Ja sam danas hteo da vam se, ovako da vas malo uvedem u vode oko toga jedne velike zagonetke koja nam se pred kraj 20. veka i ušli smo sa njom u 21. vek, a to je jedna misteriozna čestica za kojom se vodi već potraga 30. godina i ona je bila bezuspešna do sada. Pa ja hoću da vam pojasnim malo zašto je značaj i koje je značaj te čestice i da pokušam da vam uz novom svetlu akceleratora u CERN-u koji se završava ovih dana i počet će sa radom, da vidimo da li ima šansi da nam možda tu se otvore neka vrata i dublje sagledamo i vidimo prirodu. Dakle, u potrazi za nedostajućim česticama. Mi svi manje više mislimo da znamo šta je masa. Imamo neki osjećaj. Nekako to je evo, sve što se okruži oko nas. Pipnemo stolicu, sto. I ona ima neku težinu, nešto, ima neki volumen koji zauzima. Tako da svi imamo manje više, bar mislimo da razumemo do kraja šta znači masa. I u stvari, to je jedan ovako jedan komad, uzmemo neki blok bilo kog materijala i držimo ga u ruci i mi kažemo on je težak ili lak, znači imamo neke osjećaje merila za to. No, postavlja se pitanje da li jedan ovakva kocka koju držimo u ruci jel da, ima neku strukturu, nešto dublje ili je to parče drveta, parče gvožđa, već kako se nađe. Ispostavilo se da ako uspemo da malo dublje sagledamo i uđemo u strukturu ovog materije koju držimo, ovog materijala koji držimo, ispostavilo se da postoji neka struktura. Znači nije to baš tako ispunjeno skroz. Postoje neke praznine, postoje neki centri koji daju i onda možemo bolje da razumemo šta je u stvari to poreklo mase, odakle ono dolazi. I kada se, znači, uz jedan bolji mikroskop ili uveličavajuće staklo, jel da neko uvećamo taj komad materijala koji držimo, onda ćemo videti da poslednja neka, da kažemo, mera tog materijala jeste nešto što se zove atom. Znači, materija je sastavljena od atoma. I oni verovatno na neki način daju težinu, jel da, tom materijalu koji držimo u ruci. I ako sada bolje malo sagledamo šta su ti atomi, znači ako opet povećamo naše uveličavajuće staklo, jel da, neki mikroskop, super mikroskop, koji pogledamo, a ja ću vam reći posle šta je super mikroskop, vidimo da u stvari taj atom ima jezgro, pa onda vidite prazan prostor, ogroman prostor koji je prazan, i onda ima elektrone, znači neke druge čestice koje se kreću oko tog jezgra. I sada, ako opet još dublje sada uđemo, jel da, još jedan red da tamo povećamo energiju s kojom gledamo, jel da, onda ćemo videti, približit ćemo se dakle, jezgru i vidjet ćemo da i jezgro ima svoju neku strukturu sastavljena od nekih čestica koji su neutroni i protoni. I vidimo da u stvari oni daju masu. Oni doprinose, znači, ovoj masi koju mi vidimo kao u ovom našem svetu i možemo da je gledamo. Posle se pitanje da li je to kraj ili može dalje da se ide. I ispostavilo se, jel da, svih ovih godina, kako su išli istraživanja, da i ovo nije tek tako jednostavno, nego i to ima strukturu. Znači, i jezgra, to je protoni i neutroni, kao čestice, nisu one poslednji nedeljivi delovi supstance, nego postoji nešto još sitnije od toga i još manje, a to su kvarkovi. Dakle, ako sad pogledamo i vratimo se natrag, šta smo naučili kroz sve ove vekove od kad se bavimo naukom, od kad ima razmišljanja na tu temu, onda vidimo da u stvari materija je sastavljena jel da, od molekula. I ona daje, na primjer, ako imate vodu, jel da, voda je H2O, to je jedan molekul, i mi imamo znači, ako bismo izdvojili jedan molekul vode, jel da, on bi tako izgledao. Molekuli su sastavljeni od atoma, a atomi od elektrona i jezgara, a jezgro od protona i neutrona. I sada i jezgro, znači, ima strukturu, to sada znamo, sastavljeno od čestica koji se zovu kvarkovi. Dakle, to je sad jedan poslednji objekat do koga smo došli u proučavanju materije, odnosno u traženju porekla masa. Normalno, može neko da kaže, otkud znate sad da je to kraj, jer lepo smo naučili, znači, da u stvari ne verujemo ni u što mislimo da je konačno. Znači, prvo smo mislili da je atom taj nedeljiv sastojak, onda smo posle toga naučili da nije baš atom poslednji, nego eto ima i on strukturu, jel da ima jezgro, ima elektron. Pa smo tamo mislili da je to kraj naše priče i koncentrisali se na analizu atoma, to je ono što je atomska fizika. A onda se odjednom uspostavilo da ni to nije kraj, nego da jezgra postoje u atomu i elektroni kruže oko njega. A ta jezgra, kao što sam rekao, to pruča nuklearna fizika. Ali ispostavilo se da ni to nije kraj, nego još nešto sićušnije, a to su kvarkovi. To su čestice od kojih smatramo danas da je sve sazdano. I oni su zapravo glavni, jel da, davalac te mase, ove ovde koju imamo gore. I kako stoji sad stvar s teorijom, jel da, mi verujemo da su to poslednje čestice, odnosno da su to osnovne čestice od kojih je sastavljen celokupni kosmos. Većina ljudi zna šta je masa, kao što sam rekao, i u principu još Isak Njutno smatra se od tad potiče definicija mase, gde on u stvari kaže da je masa, jel da, količina materije koja u stvari meri gustinu materije i luminoznost te materije. I to otprilike je nešto što smo 200 godina živjeli s tim i smatrali da, eto, to i jeste materija. Danas postoji teorija koja se zove standardni model i on nam otprilike daje sada šta su ti osnovni konstituenti koji su zapravo daju masu. Znači, osnovni konstituenti, oni od čega je sagrađen celokupni kosmos, ono što mi verujemo je da nema nekih beskonačnih broj tih ciglica kojih može da se napravi materija od kojih je napravljen kosmos, nego svi nekako verujemo, pokazalo se da je opravdano što to verujemo, da mora da postoji neki mali broj tih elementarnih objekata, da kažemo tih ciglica, i neki osnovni malter, da tako, koji vezuje te ciglice, a to su prenosioci energije, odnosno interakcije. I znači, ako je to tačno, jel da, onda znači mi imamo neku konačnu sliku elemenata koji prave sve, imamo njihove vezivne, ja znam, vezivno tkivo, odnosno interakcije, i onda možemo da sada pokušamo da razumemo sve oko nas na osnovu jednog malog broja činjenica. Jer da, ako zamislite, ako bismo imali 200 čestica od kojih se sve nešto pravi i spaja, to je teško zamislivo da možemo da razrešimo taj problem. Koje su to čestice? Pa, to su, vidite ovde, kvarkovi, ima ih 6. Ovo se zove up kvark, ovo se zove down kvark. Up znači gore, down znači dole. C je charmed, začarani kvark. S je strange kvark. Ovaj T kvark je top kvark. I B je bottom kvark. Ovo top znači gore, a B znači dole. To su, koliko vidimo sada, osnovni davoci mase. I zamislite, vidite, ima ih svega 6. Dakle, od celokupnog bogatstva prirode koje smo mogli da zamislimo i raznih materija s kojima smo okruženi, zapravo ima samo 6 osnovnih čestica od kojih je sve sazdano. Pored njih, tih glavnih nosioca mase, jel da, postoje set lakših čestica koji se zovu leptoni i njih ima isto 6. Ovo je neutrino leptonski, ovo je elektron, jel da, koji smo pomenuli, onda postoji neutrino miona i mion, i takođe postoji tau lepton i neutrino njegov odgovarajući. I onda postoji, vidite ovde, 1, 2, 3, 4. Napisane su kao 4, međutim postoje 4 sile, jel da, u prirodi. bar tako jel da verujemo, da postoje četiri različite sile u prirodi. Jedna je gravitaciona, elektromagnetska, slaba i jaka interakcija. Dakle, kako mi sada vidimo prirodu danas, što bismo rekli na današnji dan, pa vidimo kao četiri interakcije. Te interakcije postaju prenosioci tih interakcija. To su, vidite, gama, to je foton. Ovo je gravitacija, jel da, graviton. I postoje prenosioci slabih interakcija, u stvari nije ovo graviton, nego obrnuto, nisam bacio pogled odavde. Dakle, postoje prenosioci slabih interakcija, to su W plus, W minus i Z nula bozon. Onda postoji prenosioc gravitacije, koje ovde nije pomenut, je graviton. Postoje prenosioci jakih interakcija, koje zovemo gluoni, od reči kao lepak, znači koji drži to sve na okupu, njih ima osam. I postoji, jel da, elektromagnetska interakcija, gde je prenosioc elektromagnetske interakcije foton. I to su onda sve čestice koje mi imamo. I znači sve šta god da se desi u prirodi, trebalo bi, ako je ovo tačno, da imamo kao osnov i polaznu osnovu, znači te šest čestice, da kažemo i šest kvarkova, šest leptona, to je 12 čestica, i prenosioce interakcije. I sve sa to zajedno, to je slika jedna koju bi trebali da razumemo najkomplikovanije pojavene oblike koji se danas ovde događaju. No, to nije dovoljno, jel da, da odgovorimo na pitanje a kako i zašto ove čestice imaju baš takvu masu. Dakle, postavlja se pitanje zašto, na primjer, ovolika razlika, vidite, u masama čestica, skoro za 11 redova veličina se ove čestice razlikuju. Zašto su takve mase? Ko je baš odredio da budu takve mase? I otkud one sad potiču? I to je ono što bi trebala jedna teorija da nam odgovori. Dakle, od samog početka, znači prvo pitanje, šta je zapravo dalo te mase? I otkud one baš da takve budu? Jer posle od njih je sve napravljeno. Ali ono što je još interesantnije možda, jeste da danas mi smo nekih 30 milijardi, između 15 i 30 milijardi godina od stvaranja Vasione, od velike eksplozije, i u stvari sve, celokupna materija koja nas okružuje je sastavljena ne od ovih 6 plus 6, 12 čestica, nego samo od prve familije, takozvane, ovih čestica. Znači, UD, vidite, to je jedna familija. Neutrino, elektronski i elektron, to je druga familija. Znači, ovo nam je, vidite, u kvarkovima familija UD, pa druga familija CS, pa treća familija TB. Kod leptona isto imamo neutrine i elektrone kao prvu familiju, neutrine, miona i mione kao drugu familiju, ovde kao treću familiju. Međutim, celokupna materija, vidite, samo je od ove četiri čestice sazdana. Dakle, još je taj manji broj čestica i normalno onih interakcija kojima smo pričali. Ovde su nam date u stvari fundamentalne čestice i sve interakcije koje postoje među njima. No, to su sada detalji, čisto ih imate na displeju. Ali ono što ja hoću, znači, da vam kažem, to je da zapravo, iako u samom početku, možda kada ljudi razmišljaju da li svet treba da bude jednostavan ili može da bude komplikovan, odgovor na to pitanje nije tako trivialan. Dakle, nema argumenta zašto bi svet trebao da bude jednostavan. On može da bude jako komplikovan i potpuno nedostupan za razumevanje. Dakle, to verovanje koje na kraju, ne znam ja sam odakle, ali potiče još od stare Grčke, jada i razmišljanja grčkih filozofa, da nešto što je istina, što je prirodni zakon, treba da bude jednostavno. I čak ako imate vrlo komplikovanu situaciju u kojoj mi objašnjavate neku pojavu, velika je šansa da to nije tačno. Ali ono što je istina, što ispadne posle da je istina, to izgleda da je jako jednostavno. I lepo. Plus toga što je jednostavno, vrlo lepo izgleda i zvuči. I taj princip, on nije neki jasan naučni princip, ali se pokazao da je veoma dobar princip. I zapravo, to verovanje da mora da postoji na najnižem nivou, to jest na onom najdubljem nivou suštine, da mora jednostavnost da postoji. Šta znači jednostavnost? Pa mali broj čestica. Mali broj interakcija. Da li smo zadovoljni sada sa slikom koju imamo? Da imamo ove nosioce, vidite, interakcija, i da imamo ove čestice sa ovakvim, da kažem, rasporedom masa i s njihovim brojem. Čovjek bi rekao, iako je to tačno danas, kao što rekao, ali mi se nalazimo 30 milijardi godina od velikog praska, vasiona se širila i hladila. Sada ovo je jedan pojavni oblik, jedan mali deo te istorije vasione u kome se mi nalazimo i mi smo sad okruženi ovakvom situacijom. Znači, pred nama su u pojavnom obliku četiri interakcije i ovih čestica koje smo rekli. Da li je to zadovoljavajuće ili nešto treba još jednostavnije od toga da bude? Pa čovjek bi rekao da je neko vama dao priliku da stvorite vasionu. I imali ste koliko tamo biblijskih nedelju dana. Šta biste vi radili? Da li biste komplikovali stvari? Da li biste ubacivali puno čestica? Da li biste ubacivali puno principa? Da li biste neke zagonetke stavljali? Ili biste stavili, napisali jednostavna pravila i da kažemo normalno, recimo, ajde da kažemo ovaj jedan princip estetski dovedemo, da to bude lepo i da bude jednostavno. I verovatno, ako bi taj bio neki stvaralac, jel da, da ga nazovemo Bog ili tome slično, mogo je normalno da se poigra s nama pa da nam zada veoma komplikovanu situaciju koju nećemo nikada razumeti, ali kako mu to nije bio cilj svakako, nego je prosto bilo stvaranje kosmosa, onda princip jednostavnosti je verovatno jedan princip koji mora i dalje da nas vodi. Dakle, postavlja se pitanje da li su četiri interakcije zadovoljavajući broj ili treba da se to smanji. I odgovor je da, verovatno, kad se stvorio kosmos, samo jedna interakcija je bila. Jedna jedinstvena sila. I neki set čestica. A onda je došlo do hlađenja vasione, do raznih procesa raspada čestica. I onda imamo situaciju koju imamo danas. Dakle, mi se danas nalazimo u jednoj situaciji koju treba da reprodukujemo. Znači, na osnovu nekih pojavnih elemenata koje imate danas, vi treba da napravite sliku koja je bila u dalekoj vasioni pre mnogo, mnogo godina u sasvim drugim uslovima. Uslovima visokih energija, tako reći, beskonačnog pritiska i temperature. I normalno, tad je zadat taj kosmos kako će se on dalje i kasnije razvijati. A danas smo mi pred tim pitanjem kako da ga razumemo kad imamo ovu sliku koju imamo pred sobom. I to je vrlo interesantan normalan zadatak koji su fizičari dali sebi i veoma težak. S neke strane možda i prepotentan. Da mi pomislimo da eto možemo da shvatimo najdublju suštinu prirode, mi koji smo sićušni delovi vasione, slučajno, jel da rasijani u ogromnoj vasioni, slučajno se razvili ovako kako jesmo i jesmo razumna bića, ali postavili smo sebi težak zadatak. I da li sad mi zbilja verujemo da smo taj težak zadatak u stanju da rešimo, baš sad, baš za naših života, kada mi još baš sad živimo ili vi ovde u sali koji slušate, da li će to biti možda kada akcelerator u LHC počne da radi, da li će onda nam odgovori već na te tajne ili je još to dug put do ovog razumevanja suštine prirode. Na tu temu je interesantna, uvek citirana, 1933. godine Solovejevski kongres fizičara koji je održan u Brislu, gde imate sva imena, najpoznatija imena svetske fizike. I tu je čuveni fizičar Max Born izjavio, fizika, kako znamo, bit će gotova kroz 6 meseci. Dakle, i on kao veliki fizičar je smatrao da je sve gotovo, da nema više šta da se traži u fizici, da imamo odgovore na sva pitanja i tu treba neke tehnikalije, normalno da se izračuna još neke stvari da se zaokruže, ali nema tu suštinskih pitanja, jel da, nema ničeg novog. Tad u to vreme znali smo samo za elektron, foton, proton, neutron i pozitron. I teoriju relativnosti, imali smo teoriju relativnosti, kvantnu mehaniku i radioaktivnost. To su stvari koje su se znale tamo. I koje su, eto, i tako velikom čovjeku delovale da više kada gleda, kada on normalno gledao razvoj 18. 19. 20. vek, šta se desilo, i zaključio da više nema za fiziku šta, sve smo odgovorili na sva pitanja. Međutim, u otkrivanju istine uči nas ova istorija, da vam to izgleda kao jedan beskonačan proces ljuštenja. Imate jednu kuglu, jel da, gde hoćete da stignete do one tajne koja se nalazi u centru kugle, i vi kako otkrivate jedan sloj po sloj, pred vama nailaze novi slojevi koje treba da otkrijete i da iskinete da biste nekako došli do suštine, do centra znanja. I ovde sam samo navedene stvari koje su posle one izjave sve bile, evo ovde, vidite, pregrš stvari, više da ih ne pominjem ovde, ali možete vi da vidite šta je sve. Tek je fizika počela u stvari. Sada kad mi gledamo, zapravo možemo da kažemo da onaj napredak koji je napravila fizika sad u ovoj fazi se meri vekovima u prošlosti kad se gleda. Znači, vekovima nije toliko napredovala brzo fizika kao što je sad za, ne znam, 30 ili 40 godina. Dakle, u zabludi su normalno oni koji misle da je kraj blizu. I sad se obično priča, pa gotovo, šta još fizika sad treba da kaže, ne znam, tehnički stvari još nekoliko da se otkrije i bit će to kraj. I ostali smo bez nauke, a mi bez posla. Međutim, nije tako. Dakle, ovo su tri Nobelovca, Glashow, Salam i Weinberg, koji su zaslužni za ono što se zove ujedinjenje elektromagnetski slabe interakcije u takozvanu elektroslabu interakciju. I to je u stvari prvi uspešno ujedinjenje, ne, nije prvo, imali smo struju i magnetizam, znači u elektromagnetizmu Maxwellov, koje je prvo ujedinjenje, da kažemo, dve različite, na prvi pogled dve različite stvari, ali ovo je prvo ujedinjenje u smislu traženja jedinstvene teorije polja, gde su zapravo slabe interakcije uspele da budu objašnjene jedino preko ujedinjenja. Dok se kod onog ujedinjenja elektromagnetskog polja mogla da se nezavisno definiše i elektro, da kažem, bez magnetizma i magnetizam bez elektro pomoći, mogu da budu dve nezavisne teorije, a našli smo način kako da ih ujedinimo u elektromagnetizam. Ovde smo imali jedan problem da nismo mogli da objasnimo opšte slabe interakcije pre nego što su oni, ova trojka, formulisala jedinstvenu teoriju elektroslabih interakcija. I ono što je značajno, tu smo prvi put naučili principe i videli ko je to princip ujedinjenja. Kako da sad pokušamo dalje da idemo? Šta da radimo sa jakim interakcijama i sa gravitacijom? I to je jedan od najvećih koraka, ja bih rekao, moderne fizike, koji su učinili Glashow, Salam i Weinberg. Inače, interesantno za priču, pošto ovde se trudimo da manje stručno pričamo, je da su Glashow i Weinberg još u gimnaziji bili zajedno. Znači, oni su bili u istom razredu u Njujorku u gimnaziji, kasnije studirali zajedno, završili fakultet i Harvard, i onda na kraju se i zaposlili, u stvari Glashow je radio na Harvardu, a Weinberg je radio na MIT-u. A Salam on je Pakistanac, on je radio u Londonu i oni su, da kažemo, zaslužni za ovo što zovemo prvi potez ujedinjenja. Šta su oni uspeli da urade? Znači, oni su zapazili da to je pokušali su da daju odgovor kako da mi pišemo neku teoriju nepoznatu. Ako imamo neki skup događaja, imate neke čestice koje su u interakciji i sad vi hoćete da opišete taj način. Kako vi to da radite? Da li postoji neki recept? Ili moraju ljudi da budu tako pametni, ala Einstein, da se jednog jutra probude i kažu e, jednako je MC na kvadrat. Dakle, kako doći, kako student jedan, ako mu zadate zadatak, da napiše jednu teoriju pred vama i kažete mu, vidite, imate četiri čestice, ne znam, elektron, neutrino, i ajde raspad, da vidimo raspad beta, da li može neko da opiše i kako će to da radi. I oni su od toga, da bi odgovorili na to pitanje, oni su hteli da, znači, svedu sve što više mogu da daju kao recept, kako se nešto radi, a što manje da to bude neko inteligentno pogađanje stvari. I oni su uspeli, znači, da iz nekog principa, sad teško je sad, to je malo stručnije za objašnjenje, ja ću ovako pokušati u blagim rečima, znači oni su uspeli da vide da u dubini svih teorija i uopšte razmišljanja našeg stoji simetrija. Dakle, simetrija je nešto što je prisutno. I mi smo nekako se srodili s tim da znamo, ne znam, da se neke stvari stalno ponavljaju i da smo mi, recimo, sama simetrija znači, da kad dođe do promene sistema ili dođe do promene nekog određene grupisanih objekata, vi ne možete merenjem da ustanovite da je došlo do promene. E, takvu promenu ako izvedemo i ne možemo da ustanovimo da je došlo do promene, mi kažemo da je stvari ta formulacija ili ti objekti su simetrični u odnosu na neku operaciju. Naprimjer, sfera je očigledno simetrično u odnosu na operacije rotacije. Možete da rotirate kako god hoćete sferu oko bilo koje ose i ona nećete videti, ne možete da zapazite promenu, pošto je prosto ona simetrična. Ali, s druge strane, postoje i objekti i pojave gde nema simetrije. I polazeći od tih principa simetrije, znači oni su pokušali da formulišu jednostavni niz, da dovedu niz nekih čestica u određenu funkciju, u određenu povezanost i onda su na taj način formulisali teoriju. Početnu, bez interakcije. I onda su zahtevajući neke principe da ta teorija koju su napisali zadovolji određene simetrije koje su zahtevali iz nekih fizičkih razloga, iz fizičkih principa, onda su oni doveli do toga da se pojavi interakcija kao zahtev da nam sistem bude simetričan u odnosu na neke, da kažem, unutrašnje zakone simetrije. I u tom pisanju, da kažem, tih jednačina, jel da, i zahteva da one budu simetrične u odnosu na neke grupe simetrija, sad da vam kažem SU2 u 1, to je ovako tehnički rečeno, ali u svakom slučaju, u tom zahtevu, oni su dobili interakciju. I dobili su i čestice koje prenose interakciju i dobili su da ako zahtevaju da simetrija bude globalna, da se javljaju neke čestice bez mase. Međutim, u prirodi nije bilo bezmasenih čestica. Mi znamo da su sve ove čestice koje pominjamo masene. I onda su oni išli korak dalje da vide šta se događa i ustanovili su da u nekom procesu narušenja simetrije, jel da, pojavljuje se mogućnost da čestice koje su bile bez mase na prenosioci energije dobiju masu i postanu merljive veličine koje možemo da uporedimo s eksperimentom. U tom smislu su Weinberg, Salam i Bleschow dobili da su zapravo prenosioci interakcija ove tri čestice i da imaju određenu masu i kada su posle te čestice izmerene, pronađene prvo, a onda izmerene, ustanovilo se da je baš tako prema njihovom računu to tako i urađeno. I taj mehanizam spontanog oženja simetrije u kome čestice koje su bile bezmasene dobijaju masu, nazvan je Higgsov mehanizam po jednom fizičaru Higgsu, koji je upravo predvideo jednu takvu mogućnost da u kontaktu sa Higgsovim česticama čestice koje interaguju sa Higgsom dobiju masu. I tako je zapravo na neki način, polazeći, kažemo, od osnovnih principa, kao što su narušenje simetrije, formulisali prvi put mogućnost da se pođe od potpuno bezmasenih čestica, znači kada govorimo o onim svim česticama koje postoje, koje smo gledali na početku predavanja, one bi bile zapravo u početku sve bezmasene, a ceo svemir je zamišljen kao jedno more Higgsovih čestica u koje vi sad utopite čestice ove druge koje imate na raspoloženju, na jelovniku, i kad ih utopite unutra, one interaguju sa ovim Higgsovima i u tom procesu interakcije dobiju masu i to dobiju baš mase koje smo posle merenjem ustanovili da jesu takve kakve treba da budu. Dakle, teorija očigledno daje neku predikciju i ovde oni kad su formulisali ovu teoriju, to je bilo pre nego što su te čestice otkrivene. Dakle, oni su dobili Nobelovu nagradu za to, jer je to bio jedan ogroman korak, teorijski doduše u tom trenutku, ali kasnije, 83. godine, su pronađeni W bozoni, ovi W plus, W minus i Z nula, i to sa masama koje je predvidela teorija, tako da je to bio jedan frapantan dokaz da je to, što kaže, na dobrom putu. Sad ne znam koliko je poučno da dajem primere spontanog narušenja simetrije i koliko da ulazimo u to, ali znači to spontano narušenje simetrije je jedan princip fizički koji je prisutan stalno i daju se razne slike lepe. Ovde je ovaj šešir meksički dat kao primer spontano narušenja simetrije, a to znači da kada recimo imate kuglu ovde stavljenu u vrh na vrhu kad bi stajala kugla, ona je u relativno stabilnom položaju i to je njeno energetsko stanje tu sa minimalnom poticajne energije. Međutim, vidite, vi postoje ovde, jel da, moguće da kada izvedete iz ravnoteže loptu koju ste stavili na vrh ovog šešira, onda može da padne negde dole čestica, se skotrlja u niže energetsko stanje koje je negativno, ali koje je različito od nule. I to što mi ne znamo na koju će stranu da ode čestica, to postoji simetrija, vidite, postoji skroz u krug oko ovog šešira, ona iz nekog razloga samog čestica padne bilo gde na koju stranu i faktički spontano naruši simetriju koja je postala. Simetrija je bila da može bilo gde da ode, međutim otišla u jednom pravcu i to se zove narušenje simetrije. Taj princip je prisutan recimo u restoranu kad sedite, pa ako je okrugli sto, onda su poređene salvete, viljuške, tanjiri. I sad ako gledate od ozgo iz piče perspektive, vi vidite da svako može da uzme ili levo od sebe salvetu ili desno od sebe, pošto u krug svi sedimo, prosto ta mogućnost postoji. To je simetrija. Znači ta mogućnost da možete ili levo ili desno, da je sve jedno, koji uzmete s obe strane imate salvetu, vi to možete da uradite. Međutim, kad prvi za stolom, ne pazeći, uzme salvetu, koju god da uzeo, ili levu ili desnu, sad moraju svi to da proslede ili će neko da ostane bez salvete. Ako se sukobi na nekom znesu, uzme levo, na nekom uzme desno, onda na kraju doći će u jednom trenutku da... Dakle, prvi koji je uzeo salvetu, on je narušio simetriju spontano, potpuno, pošto nije bilo pravila zašto bi baš uzeo levu ili desnu, on je uzeo levu. I kad je uzeo levu, onda svi moraju za stolom da uzmu levu. I mi već nemamo simetriju. E, priroda je puna takvih primera gde imate ta narušenja simetrije i pokazuje se da je baš u suštini ovog Higgsovog mehanizma leži baš tako spontano rušenje simetrije. Normalno ne ovako trivialne grupe kao što je ovaj šešir ili ova salvete koje dajem, nego neke složenije unutrašnje grupe simetrija koje poštuju elementarne čestice, a to su SU2 grupe i U1, gde su specijalno unitarna, ta SU2 znači specijalno unitarna dvodimenzijalna grupa. Tek samo da kažem šta je reč. Ali, znači, to je princip koji je otkriven. A Higgsov mehanizam se zove taj mehanizam koji lepo kada ga ispišete u jednačinama, odjednom vidite kako bezmasene čestice u interakciji sa Higgsom, gde je Higgs neophodan da bi došlo do spontano rušenja simetrije. Znači, prisustvo Higgsa je neophodno da bi u teoriji došlo do spontano rušenja simetrije. I zato smatramo da je Higgs faktički taj glavni uzrok i izvor svih celokupnih masa u kosmosu. Znači, u tom mehanizmu, jel da, ove Goldsteinove bozoni dobijaju mase, postaju prenosioci W plus, W minus i Z nula, koji su maseni prenosioci, a normalno Goldsteinov bozon je to more, što sam vam rekao, Goldsteinovih čestica, koje, ja u stvari ne vidim sad koliko je. Da. I interesantno je da to je Peter Higgs je fizičar koji je otkrio taj mehanizam 64. godine, a Stephen Barber, Salam i Glashow su to primenili kasnije, gde su proveli to izabravši određenu grupu simetrija kao osnovnu simetriju ovih elementarnih čestica. I za to dobili Nobelovu nagradu. Šta je Higgs? I sad, kao što rekoh, nagrada je dobijena Nobelova zato što su otkrivene ove čestice. I otkrivene sa masom baš onako kako jesu. Dakle, Nobelovu nagradu su dobili i oni koji su to predvideli teorijski i oni koji su otkrili to normalno, eksperimentalno, kasnije, puno godina, kao veliko priznanje i jedan veliki skok u razumevanju prirode. Dakle, ali kao što vam rekoh, ni do dan danas Higgsova čestica nije pronađena. Znači, ta glavna u stvari čestica, koja je glavni katalizator tih procesa do kojih dolazi u Vasioni, da bi sve ostale čestice dobile masu, odnosno da bismo imali materiju ovde, jer da nije došlo do tog Higgsova interakcije s Higgsovim česticama, ni ovaj sto ne bi mogao da bude ovakav sto kakav jeste, nego su sve čestice, onda kvarkovi, leptoni dobili masu, pa onda oni izgradili, jel da, ovu kulu koju danas imamo. A fizika je takva nauka da to nije metafizika. Znači, ako ne dokažete, ne pronađete tu česticu, to je onda, još uvek se smatra nedokazanom teorijom. I čak su bile velike kritike Nobelovom komitetu, što je dodelio Nobelu nagradu, a Higgs još nije pronađen. I šta sad ako ne bude Higgsa? Obično komitet Nobelov pazi da kada da Nobelu nagradu ne postoji mogućnost da to kasnije bude, da kažemo, osporeno. Da taj pronalazak ili objašnjenje ili otkriće ili teorije ili eksperimentalne neke, da ona bude kasnije pod sumnjom ili dovedena u pitanje, kaže se da nije dobro ili nije tačno. Dakle, Nobelov komitet ne pravi promašaj. I kad je data Nobelova nagrada Weinberg, Salamu i Glashowu, onda je bila velika kritika u fizičkim krugovima da se Nobelov komitet zaleteo i da je još uvek preuranjeno da se dodeli Nobelova nagrada. Međutim, posle kad su pronađeni W plus, W minus i Z nula, ipak je rečeno, pa verovatno je onda sve to tačno, ipak se sve počinje da uklapa, sve se slaže kao s kockice, ali evo, još uvek, vidite koliko godina od toga otkrića, mi ne znamo da li Higgsov bozon postoji. Dakle, Higgsov bozon to je jedna neutralna čestica, spina nula, znači nije naelektrisana, ima spin nula za razliku, gde sve čestice mase imaju spin jedna polovina, ovi prenosioci mase, a prenosioci interakcije imaju spin jedan. Higgsov bozon je, očekuje se da je masivna čestica, jer da nije masivna čestica, već bismo je pronašli do sada. Ona ima veliku masu, I sve u svemu pokazalo se da prosto mi nismo u stanju da u eksperimentalnim uslovima, jer energije koje mi dosižemo u eksperimentalnim uslovima, one su ispod stvaranja mase Higgsa i prosto ne mogu da nas stvore Higgs. Dakle, tamo nekad davno u Vasioni, jel da, kad je došlo do eksplozije, bilo je dovoljno energije, bilo je dovoljno svega i tu su sad bili Higgsovi koliko hoćete. I oni su bili svud oko nas. Dali su, da kažemo, masu svim ovim česticama, počelo da se stvaraju da kažem zvezde, sunca, planete i ostali objekti u Vasioni. Ali, evo, mi nemamo česticu. I zato prosto moramo da tražimo, da vidimo kako da dođemo do te čestice. Ovde su vam sada neki teorijski razlozi zašto bi i kolike su mase čestice i u kakvim eksperimentima bi moglo da se to reši. Ali ono što je bitno, to je da su fizičari na kraju uspeli da ubede one koji finansiraju, jel da, da se odobre sredstva, da se napravi najveći na svetu akcelerator koji se zove Hadronski kolajder, veliki Hadronski kolajder, ili na engleskom skraćenica LHC, Large Hadron Collider. On je napravljen, vidite, u CERN-u. To je jedan institut međunarodni koji se nalazi u Ženevi. I vidite ovaj krug dole, koji u stvari ima 4,3 km u dijametru, ali je 27 km dugačak. Znači, ako biste se zaputili da hodate kroz tunel, treba vam 27 km. I sad taj LHC je napunjen magnetima, i to superprovodnim, ovde superprovodnim magnetima, sa ciljem da ubrzaju čestice, hadrone, protone do energija takvih da u sudaru dva snopa, kakav se planira, znači taj akcelerator koji vidite pred vama, kroz ove će proći dva snopa protona u suprotnim pravcima. Jedan će da ide na jednu stranu, drugi će da ide na drugu stranu i oni će posle određenog, znači, ubrzavanja koje dobiju i određenog broja puta koji pređu, da se ubrzaju do skoro brzine svetlosti, odnosno 0,9999 brzine svetlosti. Dakle, najveća brzina koja može da se dobije. I onda će u jednom trenutku zgodnom se dovesti u takve putanje da se direktno sudare. Na taj način ćete duplirati energiju koju ste dobili. Znači, ubrzat ćemo ih do energija, da kažemo, 7 teva. A onda u sudaru direktnom, pošto će to biti dve suprotna pravca, to će biti 14 teva. A to je energija koja nam obećava da će se sve ove čestice koje smo pričali, koje su bile prilikom stvaranja Vasione, pojaviti u našim uređajima. U detektorima sad koji treba da ih otkriju. Znači, prvo imate Hadron Collider koji ubrza snop protona, dva snopa protona u suprotnim pravcima. Kada oni dostignu energije od 14 teva, to je od 7 teva, svaki snop, onda ih mi tako usmerimo da u sredini detektora, vidjet ćete kasnije detektore, dođe do sudara, do stvaranja faktički mi očekujemo svih čestica koje nas interesuju i sad je na nama da određenim metodama možemo da analiziramo te slučajeve i da pronađemo sada šta nas sve pitanja koja nas interesuju, da damo odgovor na ta pitanja. A prvo pitanje koje se Viktor interesuje, da li postoji Higgs čestica ili ne postoji. Dakle, jedno od prvih stvari koje treba da nam da ovaj veliki kolajder biće upravo to. Da li postoji Higgs? Sada tu mogu da se počnu opklade već, pošto je blizu kraj. Znači, kakva je to mašina? Evo vidite, kaže, 27 km je u obimu. 6700 magneta ima, a 1630 superprovodnih ohlađenih do temperature na minus 271,3 stepena, to je 1,9 kelvina, jel da? Brzina protona, kao što rekao, je 0,9, pa vidite koliko decimala od brzine svetlosti. To je dovoljno da znamo na tom sad kanalu koji je pred vama, koji je 27 km dugačak, nalaze se četiri detektora. Aha, da, to je nešto bilo. E, da. Vidite, ovdje imate Atlas piše, to je znači na tim tunelom, to jest kao deo tog tunela, sada su na četiri mjesta, vidite Atlas, pa ovdje imate CMS, pa ovdje imate Alice i ovdje LHB, LHCB. E, mi smo ovdje. I na četiri mjesta su, znači, po ovom krugu iskopane, inače, ne znam da sam rekao, taj tunel se nalazi na dubini od 100 metara, znači on prelazi u Francusku i Švajcarsku, prolazi kroz Francusku i Švajcarsku, i to je napravljen stabilno. I sada su, vidite, ovdje postavljeni detektori na četiri mjesta koji sad treba da detektuju čestice, to su sad eksperimenti, tu će da se odvije sad sudar onih ubrzanih čestica, stvorit će se čestice jer ćemo imati energije one koje su bile prilikom stvaranja kosmosa. I sada je na nama da pronađemo te čestice, da vidimo koje su, kojih su karakteristika i da na osnovu toga zaključimo, vidjet ćemo već šta treba da zaključimo. Da bi se sve to uradilo, na ovim eksperimentima rade takozvane kolaboracije, međunarodne kolaboracije. To je nešto što do sad ništa nikad u svetu nije rađeno. Znači, to je jedan poduhvat kakav svet nije video. I ta mašine i broj ljudi koji radi. Znači, na jednom od ovih eksperimenata sada, na Atlasovoj kolaboraciji, na kojoj radi naš institut, Institut za fiziku, učestvuje, a na onoj CMS kolaboraciji učestvuje Vinča i fakultet, Srbija na dva eksperimenta, koji treba da otkriju istu stvar. Samo to su malo drugačija rešenja postavljena, zato što treba da budete sigurni kad pronađete da i ako onaj drugi potvrdi, onda znamo da je to tako. Inače, nemate vremena da ovaj prvi koji pronađe ponovo posle potvrđuje, nego zato se radi na više mesta. Projekt je osmišljen 1992. godine, vidite, to je veoma davno i počelo da se radi na tome. Međutim, 1994. godine zapravo je predložen detektor ovaj kakav jeste, počelo je finansiranje i izgradnja i ono što je značajno, 2003. godine su prvi komadi te velike slagalice počeli da se spuštaju u veliku halu, koja je sve ovo vreme normalno rađena kao najveći građevinski radovi, trebalo iskopati na 100 metara dubine sada ogromnu halu koja je kao fudbalsko igralište 56 metara, visine, ne znam, 36, dubine 25, i u nju se smešta ovaj detektor Atlasov, koji imate impresivne dimenzije i koji se sklapa unutra. Na ovom projektu, znači na kolaboraciji, odnosno saradnje, jel da, međunarodne velikoj, radi oko 1900 istraživača, inženjera, znači preko 2000, i 165 laboratorija u svetu, znači 165 laboratorija raznih, ima naučnike iz 35 zemalja. I svaka zemlja kontribuira sa nekim nešto što napravi i to se sve zajedno koordinira, tamo se diskutuje, sastavi se, dolazi u CERN, sklapa se i spušta. Ove godine se očekuje da počne sa radom. Ovo vam je, vidite, Atlasov detektor koji je da sam ga vratio. Što ja ne dobijem sad strelicu? Dakle, vidite ovaj detektor i vidite možda su dati ovdje, ja ne vidim dobro, su dati ovdje ljudi kako su mali. Jesu. To možete da vidite otprilike dimenzije. Znači, hala koja je iskopana dole, ona je prosto zadivljujuća kad se spustite liftom 100 metara i uđete u halu. Ona je sad napunjena. Punjenje je išlo kroz dva, postoje od ozgo napravljena dva okna, gde velike dizelice spuštaju deo po deo, kao bocu koju punite unutra brod onaj u boci. Znači deo po deo, pa se tamo montira dole i onda se rasklapa ovaj veliki i stvara se ovaj veliki detektor koji je ovde naslikan ovakav kakav jeste. Znači ja sam rekao, on je 50 metara dugačak i to je najveći detektor, najveća mašina koja je ikada napravljena. 25 metara je visok i 25 metara širok. I zašto sve to? Tolika skalamerija i šta mi očekujemo? Pa prva stvar koju sam rekao, očekujemo, i zato je i ceo poduhvat počeo, što se kaže, da se odgovore neka pitanja koja ne možemo da odgovorimo prosto, jer kao što rekao, daleko smo mnogo od stvaranja Lasione i nemamo pred nama eksperimentalne uslove da proverimo šta je zapravo se desilo i šta je bilo. Dakle, prvo, ako se pronađe Higgsova čestica, onda će nam biti jasno da onaj model koji sam pokušao da vam izložim, manje ili više uspešno, pošto ima tehničke komplikacije, ipak treba malo više obrazovanja fizičara, da se detaljnije objasni, pa ne znam da li je na popularan način to uspešno objašnjeno ili nije. Ali u svakom slučaju ono što treba da vam ostane u sećanju, to je da treba da postoji jedna jedinstvena interakcija koja zapravo zbog hlađenja i zbog drugih okolnosti koje su se desile u svemiru se spontano naruši simetrija koja je bila u stvari simetrija tog početnog stanja, odnosno kad se kosmos stvorio, postala neka simetrija. Ona se narušila zbog hlađenja, spontano sama, i onda pred nama izbacila neke pojavne oblike, kao što su četiri interakcije, koje su nam na prvi pogled ličile da su potpuno nevezane i da nemaju veze jedna s drugom. Međutim, pokazuje se da to nije tako, i ako se Higgs pronađe, to će biti dokaz da zapravo postoji jedna teorija svega, celokupnog sveta, i jedan princip, znači jedna simetrija koja je zadata na početku, a ona se kasnije spontano narušila i u određenim trenucima prvo se odvajala jedna, pa druga, pa treća, pa četvrta interakcija dok se kosmos hladio. Dakle, očekujemo da ćemo naći odgovor na to pitanje. Postoji ili ne postoji? Ja očekujem da će biti pronađena. Nekako duboko verujem da ova teorija suviše lepa da bi bila slučajno tako. Drugi problem koji nam se javlja, a na taj način bismo onda shvatili poreklo mase, shvatili bismo, dakle, mnoge stvari koje do sad nismo mogli da shvatimo. Druga pitanje koje se postavlja je odgovor šta je s antimaterijom. Kad se kosmos stvorio, kao što sam rekao, postoje bila simetrija apsolutna u svakom pogledu, nema nikakvih razloga da materije bude više od antimaterije. Dakle, materija i antimaterija moralo u početku u stvaranju da bude isto. Međutim, mi smo svedoci danas da mi imamo jedno rešenje kosmosa gde zapravo samo imamo materiju. Dakle, mi nemamo, ne vidimo antimateriju, nismo je sreli. Nešto se desilo, znači, u tih 30 milijardi godina, što je preferiralo stvaranje materije u odnosu na antimateriju. To isto očekujemo da će neki eksperimenti koji su formulisani i zamišljeni da nam pomognu da odgonetnemo tu zagonetku. Šta se to desilo i zašto sad ima više materije nego antimaterije? A u početku je bilo isto. Drugo, u ovom objašnjenju gde se veruje da postoji, da kažemo, teorija svega, ti objekti osnovni, te osnovne čestice koje su stringovi, strune na srpskom, znači kao na gitari što imate žicu, pa one oscilacije gde imate razne tonove, to su vam zapravo čestice u tim oscilovanjima stringova. Ti objekti ne žive u četvorodimenzionalnom prostoru kao mi. Vi znate da je naš prostor, shvatanje prostora i vremena je sada važeće Einsteinovo, da smo mi zapravo živimo u trodimenzionalnom prostoru i jednodimenzionalnom vremenu, znači četvorodimenzionalnom prostoru koji su povezani, isprepletani. I tako mi razumemo prostor i vreme. Međutim, pokazuje se da ovi objekti, koji su elementarne čestice, oni žive u drugom broju dimenzije. Dakle, oni imaju još neke dimenzije. Pored ove naše četiri, oni imaju još sedam nekih dimenzija, malih, sićušnih, za nas nevidljivih. Jer ono što sam rekao, nije obavezno da smo mi idealno biće pa da živi u tih, recimo, 13 dimenzija, tako, nego mi živimo u ovom svetu koji živimo. A možda postoji jedan svet koji nas prevazilazi, samo mi ga ne vidimo, to je taj neki mikrosvet, gde ove čestice žive, imaju još 7 dimenzija. To koliko oni imaju dimenzija, to ima posledice u našim četvrodimenzijama. Znači, mi posmatranjima u četvrodimenzijalnom prostoru zaključujemo kakav je taj prostor. Iako ga ne vidimo. Ali mi možemo zbog nekih pojava koje se dešavaju ovde, ako pođemo od predstavke da te čestice žive u 11 dimenzijalnom prostoru, onda mi ćemo doći do nekih saznanja merenjima. Tako da očekujemo da će ove eksperimenti da nam daju i odgovor na to pitanje da li i koliko ima dimenzija pored ovih 4 u kojima mi živimo. Šta je još normalno i ove čestice koje sam vam rekao da ih znamo, da smo ih već pronašli, da postoje kvarkovi, leptoni i tako dalje, bit će stalno svakodnevno, što se kaže, proizvedeni u ovim akceleratorima, u akceleratoru, i bit će merene, znači sve njihove osobine, pa iz tih osobina normalno mnogo ćemo bolje saznati o česticama i mnogo bolje razumeti reakcije. Dakle, to je jedna isto stvar koja će se raditi. I normalno, kao poslednja mogućnost, nadam se da sam otprilike pokrio sve te mogućnosti, kao jedna od poslednjih mogućnosti je možda sasvim nova fizika. Nešto što uopšte nismo očekivali. Nešto što nas iznenađuje. Prosto, možda smo bili, što kaže, promašili u razmišljanju o kosmosu. I sad, odjednom, na ovim energijama sad koje ćemo imati, pred nama se otvore neka druga vrata, uđemo u nepoznatu sobu i počnemo da proučavamo sada nešto što je novo, što je, a o tome onda ne vredi sad spekulisati, ali znači nešto novo. Moguće je da će biti nešto novo. Higgsovi bozoni će se tražiti u ovim raspadima, ali to je sad tehnički, ne mora samo da znate. Znači, sad su već su proučeni svi eksperimenti i sve interakcije i reakcije koje mogu da se dese i gde šta očekujemo. Ono što se očekuje, ako sve ide kako treba, očekuje se da otprilike svaka 3 sata se stvori Higgs. Tako, sad je stvar kako ga zabeležiti. Onako, čisto da vam dam neke brojeve. Milijarda sudara će se desiti u jednoj sekundi. Znači, u jednoj sekundi imat ćemo milijardu sudara. Ako uzmete i hoćete da, i sad zamislite nekih milijardu događaja će se sad desiti i naši detektori, jel da, treba da prate sve to, a vi treba sedite za kompjuter da analizirate te događaje i da prepoznate šta se desilo. Očigledno da ne možemo da milijardu događaja u sekundi primamo. Dakle, a desit će se tako, jer na tim energijama prosto se izazvati takvi sve. Mi sada moramo da imamo diskriminatorske znači, aparate koji će sada da nam odbace neke događaje koje ne treba da se opterećujemo s njima. Znači, mi treba da dobijemo samo one događaje koje mi hoćemo da dobijemo. I sad, od te milijarde raznim principima koji su rađeni, fantastičnim tehnikama i tako dalje, bit će zbilja svedeno na 200 događaja u sekundi. Tih 200 treba da budu korisni događaji. Znači, od one milijarde. To sve treba odbaciti. I dobiti 200 koje će da idu da se na analizu. A od tih 200 svake sekunde, jel da, kao što rekoh, na 3 sata se očekuje da bude Higgs. Normalno, to će biti velika, velika stvar ako se otkrije, jer svih ovih godina visilo je to kao jedna sumnja da li naše razumevanje prirode za sad i do sad je u dobrom pravcu ili nije. Dakle, mi smo na raskrsnici, čekamo veliki eksperiment. Taj veliki eksperiment je skoro gotov. Ono što je interesantno, ja sam vam rekao da svaka zemlja doprinosi i uradi neki deo. Nama je pao da uradimo jedan zaštitni točak, to je dva zaštitna točka koji su po 100 tona teški i koji zatvaraju baš mionsku komoru. Znači, detektor miona se zatvara sa dva točka teška po 130 tona s obe strane. I ono što je bilo interesantno i zanimljivo, to je da poslednji veliki komad te slagalice koji je spušten 29. februara u ovaj veliki hol podzemni je bio baš naš točak koji je napravljen u Srbiji. Tako da eto imali smo jedno ovako medijsko ovako pokriće, lepo bilo je, malo to je zabeleženo u Cernu kao jedna mala proslava tamo. Eto, bili smo ponosni, mada normalno to je jedan mali deo tog gigantskog poduhvata, ali svejedno, novine su zapisale da je poslednji veliki točak pred zatvaranje, znači poslednji veliki komad te slagalice pušteni 29. Gotovo, sad više nema ništa veliko više. Sad su još sitne stvari ubacuju i to je sve sad već u zatvaranju, znači sad se sve zatvara. Koliko mi rekao će pre dva dana, još uvek nije došao ovaj naš poslednji točak u onu konačnu poziciju da zatvori, ali to će se desiti ovih dana. I ovaj, eto, čak postoji jedan časopis koji se zove CERN Courier, znači novosti u CERNu, i mi smo na naslovnoj strani, odnosno na naslovnoj strani je taj veliki točak, odnosno on se zove mali točak, ovaj, ali je 9 metara ovaj dijametar i on je ovaj 100 tona težak od čelika. Molim? Pravljene u Lova korporacije, koji su to odlično radili, naši inženjeri su to sjajno izveli i ovi su iz CERN-a bili jako zadovoljni. I to se radilo dve godine i i Institut za fiziku je znači bio naručilac i kontroler tog posla. I onda pre nego što je to primljeno, došli su ovi inženjeri iz CERN-a da vide i vrlo su se pohvalno, meni su jako pohvalili ove naše inženjere, sve to. Onda je to sve rastavljeno, pošto ta dva točka ogromna bila u halama spojena, napravljena, onda je to rastavljeno sve u tri dela, zbog transporta, zbog dimenzije kamiona. 8 kamiona onih duplih je nosilo iz Beograda u CERN taj točak. Onda je sad u CERN-u to sastavljeno, dodati su još neki detektori mionski, i onda, evo 29. spušteno kao poslednji, i to je zabeleženo svud da je to urađeno. Tako da eto i tu imamo jedan mali doprinos od fizičara iz našeg instituta. I kao kraj, ovde vidite čoveka koji je smislio Higgs, on se zove Peter Higgs, malo je bolestan, već je star, ali on je, evo vidite, 4. aprila 2008. godine, znači malo pošto je naš točak spušten, i to je baš dole gde se on zatvara s ove strane. On je obišao Atlas 4. aprila i onda je ovde, vidite, duhovito napisano od strane rukovodioca tog celog projekta da je u Atlasu već viđen prvi Higgs. Jer je evo došao sam Peter Higgs, koji je bivši na tom mestu, i izgovorio da on duboko veruje da će Higgs biti pronađen. Da. Eto, to je otprilike. Može, ako hoćete, ja mogu da odgovorim na neka vaša pitanja. Izvolite. Pa vi znate da se sad počela ta priča, normalno pošto je reč o velikim energijama, kad se pominju velike energije, onda se postavlja pitanje da li sad neko može da zabrlja, pošto ipak neke stvari su možda nepoznate, jel? I onda da li sad može doći, na primjer, u Ženevi se građani mogu da plaše da tu se ne dogodi neka velika eksplozija od te ogromne energije, što mi kažemo da zapravo ćemo energije imati one koje su bile kada je stvaran kosmos, jel da, a to su fantastične energije. A tu je reč u stvari o drugim, to je energija po jedinici se dobija, po čestici, i to su velike energije za taj mikrosvet. Mi kad pominjemo i kažemo da su velike energije, ali one su u elektronvoltima, a to su u stvari jako male energije na globalnom ovakvom nivou. Tako da, kada gledate, više je to bitno, vi po jedinici, po jednom protonu ili po jednom sudaru, dve čestice, stvara se visoka energija, velika energija za njih. Ako prevedete to u energije ovde naše, to malte ne ispadne kao jedna cigla od kilogram koja je pala jedan metar. To je otprilike takva energija koja će da se proizvede globalno. Međutim, ako vi imate milione čestica i gde svaka čestica dobije ili se oslobodi određena energija, vi onda tako dobijate velike energije. Tako da nije opasnost u eksperimentu koji je kontrolisan da su to energije velike. One zapravo nisu velike. One su energije koje su imale te čestice u uslovima, jel da, da mogu da se stvore kad je bio kosmos. Tako da, da ta priča da nešto može da se desi zapravo nije opasno. Ništa. I mi ćemo to čak u štampi verovatno naći tako lepe neke primere pa ćemo dati to da se vidi koliko to u stvari, to su prosto različite priče o nivoima energije.